Ny loatenim-baovao anomboka anio any New York ny fivorimbe efa fito amby fitopolo ny firenena mikambana isan'ny ivony izany ny fianarana tampona momba ny fanavaozana sy fampivoarana ny fanabiazana maneran-tany mitarika ny delegasiona malagasy miatrika izany moa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Ny sokatra ofisialy androany fifanarahana ara-barotra andehan'ny fahasivy eo amin'ny fondrona eropeana sy ireo firenena dimy anatin'ny AFOA 5 isan'izany Madagasikara. Nampafantatra androany ireo mpikambana maro anisa anatin'ny sipamma PMF na ny sendikan'ny mpiasa ao anatin'izany fa efa lany daty herintaona androany izao ny fepitoakiasan'ny birao teo aloka tsy tokony hampiasa ny anaran'ny sendika intsony izy. Ankalazany fa 5 taona nijoroany kosa ny IMRA toeram-pikaroana sy famokarana fanafody naorin'ny profesora Albert sy Suzanne Rakoto Ratsimamanga. Any ivelany moa dia anio alina mivalora sasany orany toerana no alevina any amin'ny Château de Windsor ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa taorian'ny fitaom-pivavahana lehibe natrehan'ny mpitondra fanjakana na solotenany avy amin'ny vazantany efatra ny tolakanjo teo. Ankafaliana indray ary no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina Nalojara no anolotra ny vaovao, Iandro Bela kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny fiaramiasantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia anomboka anio any New York ny fivorimbe fa fito amby fitopolo ny firenena mikambana. Filoham-panjakana hatrany amin'ny 50 ny tonga any an-toerana miatrika izany, isan'izany ny filoha malagasy. Isan'ny ivon'izao fivorimbe izao moa ny fionana tampony momba ny fanavaozana sy ny fampivoarana ny fanabiazana manerana izao tontolo izao. Mitarika ny delegasiona malagasy miatrika izany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay andahateny anatin'izao fivoriana tampony izao. Anatin'ny delegasiona kosa ireo minisitra telo tonta voakasiky ny resaka fampianarana eto Madagasikara ary ny solotenan'ny mpianatra Inambintsoa Narcisse izay nahazo ny noty ambony indrindra tamin'ny fanadinana farany teo. Mpianatra 8 taona izy avy any Nasandratrony distrika ny Kialamavony. Izay ny any New York fa tany Londra kosa ny ministry ny rarambahiny Richard Andriamandranto no nisolotena ny filoha malagasy izay nahazo fanasana manokana toy ireo filoham-panjakana sasany izay nanatrika ny fitaom-pivavahana lehibe nanaovana veloma sy ho fanomezam-boninahitra ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa izay notanterana tany amin'ny fiangonana tany Westminster androany tolakandro mialohany andevenana azy any amin'ny Château de Windsor anual. Malmony ministry ny rarambahin'ny malagasy dia efa nandalo tany amin'ny lapa tany Westminster izay nisy ny vatana mangatsika ny mpanjaka Elizabeth toy nataondry olo manan-kaja maro tonga tany an-toerana ihany koa ary taorian' izay dia nioana tamin'ny ministra britanika misahana ny fampandrosoana Vicky Faure ny ministra Richard Andriamandranto omaly. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia nisokatra ofisialy androany ny fifanarahana ara-barotra andehan'ny fahasivy eo amin'ny fondrona eropeana sy ireo firenena dimy anatin'ny AFOA 5 izay ahitana firenena dimy aty Afrika Atsimo sy Atsinanana, ao anatin'izany Madagasikara, Maurice, Zimbabwe, Comore ary Seychelles. Izy famatsiam-bola anatin'izao fifanarahana izao anatin'ny fandaranasa Global Gateway. Fotokevitra 13 no voarakitra fifanarahana ka ny 3 no tanterana eto amintsika. Atao izany mba fanandratana ny vokatra veto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana ny label Madagasikara eo anivon'ny tsena eropeana. No atsaraina sy no amoraina ihany koa ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ny vondrona eropeana sy ireo firenena dimy ireo ka isongadina amin'izany ny fianan'ny abatsiranana amin'ny fanondranana entana any Eropa. Fanampanazavany ministry ny indostria sy ny varotra Edgar Zafindrava.
Ty fionan'ity izany dia fandraisana ireo fifanarahana atao hoe accord de partenariat ekonomika, fifanarahana ekonomika moa zany amin'ny eropeana sy ireo firenena anakidimy ireo. Izy ity dia fahasivy moa zany zao ny ovy amin'ny sikla no isiny fifanarahana misy tematika 13 izy ireo. Ao amin'ny fionantsika eto Madagasikara ity dia ireo tematika anakitelo facilitation des échanges eo amin'ilay fanamorana ny fifanarahana amin'ny firenena anakidimy ireo sy ny eropeana zany eo koa ny momba ny agriculture ny fambolena ary ny farany momba ny hoe mesure sanitaire sy phytosanitaire.
Saika avy eto amintsika avokoa ny 4.3 isan-jato ny vokatra alefany amin'ny vondrona eropeana. Ny lavanila moa dia avy aty Madagasikara avokoa ny 7.1 ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isan'ny ametrahana izay label Madagasikara izay noho izany ny vokatra lavanila malagasy satria ny lavanila avy aty amintsika araka nambara teo ny tena mibahan-toerana eo amin'ny tsena lavanila iraisam-pirenena hoy hatrany ministry ny varotra.
Etsika dia manondrana lavanila betsaka makany aino europeana ka ny fifanarahana otran izao zany entina natsarana andreny fanarahana ara-barotra amin'ny europeana mba fahatsika mitana ny vaniatsika mba hanana ny mahavani voalohany eran'izao tontolo izao ny vani malagasy dia irahantsika mifandinika amin'ny europeana zany mba hitazomandareo ny vidiny araky ny tenitsika foana hoe mba tsy ho latsaky ny $250 dia hanana ny vani malagasy any amin'ny firenena europeana ohatra ary koa mba hitazomana ihany koa fanarahana hoe mba voarindrareo ny qualité ny atao hoe labela malagasy amin'ny vaniatsika zany moa anisan'ny fa betsaka ny entana ondrantsika any amin'ny union europeana ka dia dindinika efanaovan'ireo firenena anakidimy eto androany miaraka amin'ny union europeana zany dia anatsarana any fifanarahana ara-barotra ary anatsarana ny fifanarahana miaraka amin'ny union europeana.
Ijanony mitotolo ny toekarena izay hatrany isika namoaka fanambarana androany ireo mpikambana maro anisa eo anivon'ny sipamana ny sindikan'ny mpiasan-dranomasina amin'ny APMF efa adila ho izy ireo ny fepotoana ny asany broteo aloha satria ny 7/17 septambra 7/17 sy 2/0 hatramin'ny 7/17 septambra 2/20 sy 2/0 izany fepotoa kiasana izany. Ankoatr'izay tsy misy taratasy na ara-dalàna izany bro izany na ny certificat de conformité araka nambaran'izy ireo hatrany. Manampitrotra koa izy ireo ny fanalana olona tsy ho mpikambany brao rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny filoka hitany fa manelingelina amin'izay tiany atao. Manoloana izany dia manambara ireo mpiasa amin'ny sipamma PMF fa tsy tokony hisintsony ny fanapa-kevitra fanambarana avy amin'ny anarany syndika mandrapifidy izay mety ho filo sy ny fijoroany brao vaovao. Ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny ihany no any sisa azon'ny brao teo aloha tao ankoatra ny fikarakarana farany faran'izay aingana ny fifidianana ny brao vaovao satria efa tararay taona izany raha ny sata amin'ny feny sipamma no jerena. Ho famanany olana sy ny famaliana ny fitakina nataon'ny syndika sasany moa dia nanamarika ireto mpikambany sipamma PMF ireto fa efa nisy faikevitra nirahanana anaiky sy nanao sonika nandray anjara tamin'izany ny afloan'ny syndika tamin'ny brao teo aloha ny mpitantana ny aty amin'ny APMF Fohibe ny any amin'ny faritra ary ny solotena hafa ihany koa. Atao izao fanambarana izao izy ireo mba hialana amin'ny fampiasana ny anaran'ny syndika ho amin'ny tombontsoan'olotokana. Raha mbola mitohy izany fampiasana ny anaran'ny syndika izany dia iroso midingana ambonimbony kokoa ny mpikambana. Fa ratsaivana ny zavanisy efa ho ray volana izay no nanankina sy nitaky ny fialan'ny Italia Generaly ny APMF ireo mpitarika ny syndika ireo. Nambara ho antony izany hoe tsy fahaiza mitantana ny fiahiahiana kolokolo sy firaisana tsikombakomba tamin'ny fiaramiasa amin'ny Britanika. Nanazavany zavanisy ary nanoloana izany Italia Generaly ny kapitaine de vaisseau randrianantenaina Jean Edmond fonizy mbola Italia Generaly tao amin'ny Sefima no efa ny fanakalotra kefa tamin'ny Britanika ary nyvoatra hatrany izany fiaramiasa izany. Nisy tamin'ireo balisa antsoina hoe AIS izay nanakianana azy no nambara fa efa novidin'ny APMF talohany natale jeneraly azy izay tsy azo ampiasaina raha tsy misy ilay antsoina hoe plateforme. Ary nisy AIS 800 kosa nomeny Britanika izay manara-penitra ka ampiasana zanabolana. Mandeha ny fampitaovana sy fanofanana ka voatsela izay no nisy mpiasa nalefa iofana tany France. Santionany ihany ireo fa anome aina indray ny toekarem-pirenena ny fahatongavan'ireo samy mpitondra mpizahatany eto amintsika amin'izao topika trohana 2/20 sy 2/0 3/20 sy 2/0 izao ho iatrahany Italia Generaly ny APMF amin'ny volana novambra sy na desambra izao dia ho tonga eto amintsika ny samby mpitondra mpizahatany japonais hitondra olona 3/0 eo eo. Isan'ny takiana amin'ny fandraisana ireo samby ireo ny fitandrona hatrany ireo fepetra sakana isoroana ny fiparitahany valana aretina mialoso mandritra ny fijanonana izany eto Madagasikara. Tsy efana fatalohan'ny siny valana aretina COVID-19 dia misy samy mpitondra mpizahatany roa hatramin'ny 3 isam-bolana eo eto amintsika izany hoe any amin'ireo seranana lehibe toy ny anosy be antsiranana Sainte Marie Fort Dauphin ary Thomasina. Ny Italia Generaly ny APMF farandriana antenaina Jean Edmond.
Anisan'ny fepetra zany a ao anatin'ilay ataoko hoe fiomanana amin'ny fampidirana andreo karazatsambo ireo a de voalohany indrindra aloha amin'ny akapobeany zany a ny pakeboa kehitriny zany de efa manana ry zareo abord ny ataoko hoe protocole sanitaire COVID-19 dia ny étape zany de hoe voalohany indrindra zany a misy a ny fakatoavan'ny sehatry ny fahasalamana malagasy aloha andreo le fitaovana zany zay ampiasaina ho fanaovana testa ao abord zany de misy ihany koa ny fandinihan'ny parti malagasy izay any amin'ny toerana siranana zany eritreretin'ny laina ville du croisière zany anaovana escale ny fandiniana andreo atotataratasy zany makasika an'ireo an'ilay sambo sy ny isan'ny olona sy ny karazan'olona zany zay mieritreritra ny hidiny ary anisan'ny diniana manokana ao anatin' io zany a ny procedura ny protocole sanitaire zay ampiasain'ilay croisiériste zay le compagnie de croisière zany a amin'ny avant embarquement n'ilay passager.
Zatiko amin'ny pejin'ny sosialy isika ankalaza ny 50 taonan'ny hijoroany ny Institut Malagasy de Recherche Appliquée na ny IMRA izay toeram-pikaroana sy famokarana fanafody naorin'ny professeur Albert sy Suzanne Rakotratsimamanga. Entsika maro no entin'ireo mpitantana ankehitriny ana Mariana izany ny zoma zao no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana zany ary teo amin'ny famelabelarakevitra entin'ny professeur Rafatro Erintso sy Eric Marchioni momba ny firoboroboan'ny fikaroana sy ny karana fanafody zany ny sabotsy dia isy ny varavarana misokatra azony daholo be atrehana ary fotoana hafahana mitsidika ny fitoeram-pamokarana fanafody ihany koa amin'io. Nambarany talet jeneraly ny mirankehitriny fa fototra isan'ny nampahomby sy mbola mampijory ny orinasatra amin'izao ny fanajana ireo sotoavina napetraky ny filoham-panorina tamin'izany. Andriamatoa Charles Andrianjara, talet jeneraly ny IMRA.
Sotoavina voalohany dia kasika ny fanajana ny maha-olombelona. Zava-dehibe zay zavatra zay satria raha ohatra ka hoe afaka zany mampiroborobo ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanabiazana dia milamina ny fiarahamonina eto Madagasikara sy ny fiarahamonina ara-politika ary dia roborobo ny Madagasikara. Soatoavina faharoa dia ny fitiavatanindrazana. Io le fitiavatanindrazana io dia zava-dehibe satria ny fampiroborona amin'ny maharitra zany. Maharitra dia ny ara-toekarena, ara-tsosialy ary koa ny araka tontolo iainana zany finoana. Zay ny faharoa ary fahatelo farany dia zavatra ireny lehibe dia ny hoe misokatra ny IMRA amin'ny fifandraisana avy any ivelany. Zay zavatra zay no nahatonga ny IMRA naharitra nandritry ny 50 taona.
Ijano amin'ny pejin'ny sosialy ihany isika eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia maro ny ankizy mpianatra no mialandalana any an-tsekoly tsy afaka manohy ny fianarany intsony ary hita ihany koa amin'ny ankapobeny fa mitotongana ny kalitaon'ny fanabiazana eto amintsika. Antony mahatonga izany hoa ny fahasairanany iray aman-dreny tsy afaka mampianajanaka fa teo ihany koa ny takaitrana velan'ny fandalovan'ny valana retina COVID-19 teto amintsika noho ny fahatapatapahan'ny fianarany mpianatra. Araka ny nambarany IFM ka manoloana izany mahatonga ny IFM izay fitoerana fanofanana mpampianatra ny rotsaka an-tsehatra nofana ireo mpampianatra efa amperinasa mba ampiakatra indray ny kalitaon'ny fanabiazana eto amintsika. Mpampianatra maherin'ny 5,000 efa voahofan'izy ireo tao anatin'ny roa taona. Fiarapedidim-pampianarana misy 250 efa misy azy ankehitriny ary ezahana andrakotra ny sisiko rehetra raha Madagasikara izany atsoatsy hoy ny talet jeneraly Razafindrakoto Solofo Jocelyn.
Ny femana n'institut de formation des enseignants à Madagascar tondra anjara briky anometanana ny fanjakana amin'ny fantatanterahana ilay velarany fahefatra zay nataony indray matofoloha izay apakatra ny lentany fanabiazana eto Madagasikara. Mahatsiaro manana didy ny fema manoloana an'ireo fitotongana ny lentany fanabiazana fa dia izay indrindra nantony fisina sy nananganana azy. 70% ny mpampianatra misehatra eo amin'ny EPP na ny CEGA dia tsy nandalo centre de formation. Izany indrindra ny antony nanomezany fema matolo tanana hoe mendrika kosa izy ireo raha omena zany fampiofanana izany satria mety tsy fidinoana azy ny tsy nafahany nandalo centre de formation na anjery manontolo fa noho ny toejavamisy sy ny firenena mbola andalam-pandrosoana. Azo eritreretina ny partea maneriny Madagasikara satria maro be ireo demande. Ireo mpampianatra maniry ny anao fahalalana dia tena miantso anay mangataka hoe sokafo ny fema ty aminay dia tena maro be. Eo ihany koa ireo formateur izay tsy mitsahatra ihany koa mitombo isa izay olazaiko anareo teo fa 500 ny isany amin'izao fotoana izao ary raha ny demande ao mety fakatra any amin'ny 300 ny reformateur ka rehefa ampin'ny formateur tsy misy ny sakana anokafana ny fema manerina ny nosy.
Fa efa maro moa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ampianana izay fialanan-darana ho an'ny mpianatra izay na ny fanafoanana izany mihitsy aza hoe Andriamatoa Razafindrakoto Solofo Jocelyn.
Mahatonga ny taona tambo scolaire miakatra dia miakatra eto Madagasikara dia io moa miankina amin'ny toe-javatra maro. Voalohany amin'izany ny fahasahiranana aloha voalohany indrindra, mahatonga ny ankizy mitsoaka an-dalana mijanjy taonjany. Fa miezaka manao ny fomba rehetra ny fanjakana hanampiana ireo mpianatra, hanampiana ireo ray aman-dreny raha tsy resaktsika amin'ireny fanavaozana fotodrafitrasan'ny sekoly manara-penitra, ireny fampitaovana ny mpianatra na ny kidy scolaire hatramin'ny kapa angambany nahazo ny mpianatra. Efa isan'ny anankiray tolotanany ankizabe hoentin'ny fanjakana isoroanan'izay fialanan-daharan'ny mpianatra izay. Misy fotoana tsy misakafo ireny zaza ireny dia lasa tsy tamanany an-tsekoly. Misy kantina skolera be da be manerana Madagasikara zao izay iazahan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fanjakana ny fanometanana ahafahana manatratra an'izay vin'izay mba ampihena ny taotabandoa skolera.
Ho fampasahiranana kosa ireo mpianatra sy ny ray aman-drenin'izy ireo tamin'ny fahazahoana lise communautaire any amin'ny commune Anosy Behifody any amin'ny distrika Moramanga. Teo aloha manko dia voatery mandeha tongotra na taxi borosan'ny kilometatra maro mpianatra ireo izay afaka BEPC andehan-drato fianarana. Tamin'ny herinandro lasa teo ary no nanokafana ny lise amin'ny fokontany ambodin'ny fody ka amin'ity taom-pianarana 2023/2024 ity dia ny klasy seconde sy première L lo no misy eo amin'ny lise izay vao nisokatra. 250 nisan'ny mpianatra aloha izao fanamby napetraky ny ben'ny tanàna ny fanomezan-tanana avy amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fanomezan-tanana avy amin'ny solombavam-bahoaka Rajaobela Loverso no nisokafan'izao sekoly izao ka nanolotra lela vola enina hetsy ariary ho fanampiana amin'ny fampandehanana ny sekoly ny solombavam-bahoaka. Isiezaka ataon'ny kômina sy ny fokon'olona nanganana efitrano sekoly vaovao Atsoatsy ny ampy ny toana arabola avy amin'ny FDL. Ny ben'ny tanàna any Anosy Behifody Rakotomalala Dieudonné Ruffin.
Ny antony nanokafana an'ilay lise moa zany dia hita sy tsapa fa lavitra loatra ny mpianatra eto amin'ny ray vao afaka BEPC satria makany Moramanga zao dia 20 km miala eto, makany Anjiro 8 km, makany Vodiriana 5 km. Fisatra be ho an'ny ray aman-dreny zany a hamonjy an'ireo toeranareo ka natonga anay ato amin'ny kommune nanokatra zany lise zany. Ny tanjona moa dia manatanteraka an'ilay fielorananandriamatoa filohan'ny Andriana Rajoelina hoe fianarana manakaiky ny vahoaka ary isaorana be dia be ny ministeran'ny fampianarana nanaiky sy nanampy anay amin'izany fanokafana lise zany amin'ny alalan'ilay solotenany aty amin'ny sisiko Moramanga. Nisy tokoa ny fiarahamitana tamin'ny fokon'olona ary avy amin'ny alalan'ny hetra nangonin'ny kommune ihany koa nafahana nanokatra an'izao lise izao. Eo ihany koa ny fanampian'andriamatoa solombavam-bahoaka dokotera Lova izay tena nanao tantsoroka goavana tokoa ho an'ny kommune amin'ny fampandehana anana an'izany a lisea eto amin'ny kommune Anosy Behifody izany. Saoranay goavana ny fitondram-panjakana nanome anay ny FDL ho atokanay tanteraka amin'ny fanorenana ny sekoly a izany vola 30 tapitrisa ariary izany. Saoranay ihany koa ireo ray aman-dreny nanolotra ny tany izay anorenanay a an'izany a sekoly a izany.
Izay zany ny zavanisy tany Moramanga fa raha ny hanimandro tsara kosa indray dia no tanterahana any an-toerana. Hanimandro tsara zany nanomboka androany ary aritra roa andro ny gise unike karakarai ministera ny fampananana asa ny asa ary ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Teboka efatra no resana ao anatin'izany araka ny vavoana lefa ny Emmanuel Rabetokotany hanimandro tsara.
Dia ny renouvellement du contrat avenant avancement des classes et selon reclassement indiciaire et majoration indiciaire ary ny décision d'indemnité compensatrice des congés non pris. Izany gise unique izany dia nagnantsovana manokana ireo avy amin'ny sampanasam-panjakana maro ato agnatin'ny distrika ny Manatsara, ny talemparitry ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ato agnatin'ny faritra Sofia, Andrimatoa, Andrianarivelo, Mirelio, Razaf, Manjato.
Antonyzao fidinana fotony aty moa zany efa magnatanteraka sady ny vina ny fanjakana hoe fitondrana magnatona vahoaka zany hoe atongony aty Manatsara mihitsy zany ny mpiasam-panjakana mba hahafahana mandray an-tagnana ny dossier rehetrarehetra agny amin'zareo. Ny tanjony voalohany moa zany hoe nisy ny tapany marandregny ity formation sy information ho an'ny mpiasam-panjakana makasiky ny adidiny sy ny zony ary ny antotatataratasy rehetrarehetra ilaigna amin'ny fikarakarana dossier anazy. Ahoana ny droit anazy, ahoana ny obligation anazy, inona ny tokony ataony rehefa ikarakara dossier ary ny faharoa tegna zava-dehibe amin'ny tanjo fitadidina izao zany dia ny guichet unique, zany hoe vita eo ny eo ny dossier ny mpiasam-panjakana rehefa resiny an-tagnana amin'ny guichet unique izay atao manomboka hariva aty sy rapitso hariva.
Isany magnamevagna manokana ny faseranga ho an'ireto mpiasam-panjakana ato agnatin'ny distrika ny Imandratsara izao fagnatanterahana ny guichet unique izao. Rabetiko tany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio Ekar fivoarana Imandratsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izao kosa ny vaovao ny velany. Ny bantoerana teo amin'ny vaovao maneran-tany androany ny fandevenana ny mpanjakavavy Elizabeta Faharoa taorinana ny mezam-boninahitra azo tao amin'ny lapa Westminster mandritra ny efatra andro dia nisy ny diabe ny azo ny fiangonana lehibe tany Westminster nitondrana ny vatana mangatsika nanaovana ny fitaom-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-beloma azy farany nanomboka tamin'ny mitataovy vonana. Avy eo nentina tamin'ny fiara ny azo ny tany Château de Windsor izay sy ny fitaom-pivavahana fandrony indray ao amin'ny chapelle Saint-Georges ka amin'ny valora sasany orany toerana izany hoe raha alina amin'ny sivora sasany anoany aty amintsika no anitriana azy eo akaiky ny vadiny Prince Philippe izay maty tamin'ny volana avrily tamin'ny taondasa. Fandevenana izay tsy hoatrehan'ireo olona nasaina intsony fa ny fianakaviana fotsiny ihany. Olona manodidina ny 2000 no nasaina anatrika ity fitaom-pivavahana ny aloha ny fandevenana ny mpanjaka anglisy Elizabeta Faharoa ity androany. 500 kosa ireo filoham-panjakana na olo-manankaja avy any ivelany no nasaina. Isany nasaina moa ny filoha amerikana Joe Biden, ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ny filoha nivomera eropeana Ursula von der Leyen sy ireo fianakaviana eropeana any mpanjaka. Filoha telo kosa no isan'ireo tsy nasaina dia ny filoha rosiana Vladimir Poutine, ny filoha bielorusa Alexandre Lukashenko, ny general Mintsue mitondra any Birmania. Marina fa mamarana ny fisaoanam-pirenena natao nandritra ny folo andro tany Royaume-Uni ny fandevenana anio. Mbola isaona mandritra ny fito andro kosa nefa aorian'ny anio ny fianakavian'ny mpanjaka sy ireo mpiara-miasa taminy ary ireo troupe nandray anjara tamin'izao fikarakarana ny fandevenana androany izao. Tany vaovao tamin'ity alina ity isaoranay ny fanarahanao izany ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.